Citio estas registrajo de LibriVox. Ciui registrajoi de LibriVox estas en la publica havajo. Por informoi au por voluntuli, bonvolu visiti LibriVox.org. Legata de Arono Chapman, Vancouvero, Canado. Octobro 2006. Universala Declaratio de Homai Raitoi, de Unuigintai Nazioi. Adoptita cae proclamita de resolucio 217A3 de la Generala Assembleo decan de decembro 1948. Antau consideroi. Protio, che agnosco de la essenza digno cae de la egalai cae nefordoneblai raitoi de ciui membroi de la homara familio estas la fundamento de libero, justo cae pazzo en la mondo. Protio, che malagnosco cae malestimo de la homai raitoi resultigis barbarain agoin, ciui forte offendis la conscienzon de la homaro, cae che la effectivigio de tia mondo, en ciu la homoe juos liberetson de parolo cae de credo, cae liberigion el timo cae besono, estas proclamita ciel la plei alta aspiro de ordinarai homoi. Protio, che nepre necessas, se la homoi ne estu devigitai sen alia electebla voio, ribeli contrao tiranismo cae supremo, che la homai raitoi estu protectatai de la legio. Protio, che nepre necessas evoluigi amicain rilatoin inter la nazioi, protio, che la popoloi de unuigintai nazioi en la charto reasertis sian firman credon je la fundamentai homai raitoi, je la digno cae valoro de la homa personezzo, cae je la egalai raitoi de viroi cae virinoi, cae firme decidis antauenigi socian progresson cae pli altnivelan vivon, en pli granda liberezzo. Protio, che la statoe membroi sin devigis atingi en cun laboro cun unuigintai nazioi, la antauenigon de universala respecto al, cae observado de, la homai raitoi cae fundamentai liberezzoi, protio che comuna compreno pri tiui ci raitoi cae liberezzoi estas essence grava por plena realigo de tiu sindevigo. Tial nun, la Generala Assembleo proclamas tiun ci universalan declaration de homai raitoi, kiel comunan celon de atingo por ciui popoloi cae ciui nazioi, por tio che ciu individuo cae ciu organo de la socio, constante attentante citiun declaration per instruado cae educado, strebu al respectigo de tiui ci raitoi cae liberezzoi, cae per laugradae pasoi naziae cae internaziae, certigu ilian universalan cae effectivan agnoscon cae observadon, same tiel inter la popoloi de la statoi membroi mem, kiel inter la popoloi de territorioi sub ilia jurisdictio. Articolo 1. Ciui homoi estas denasce liberae cae egalae lau digno cae raitoi. Ili posedas ration cae conscienzon, cae devus conduti unu alla alia en spirito de fratezzo. Articolo 2. Ciui raitoi cae liberezzoi definitae en tiu ci declaratio validas same por ciui homoi, sen cia ain differenzigo, ciu lau raso, haut coloro, sexo, lingvo, religio, politica o alia opinio, nazia au socia deveno, posedajoi, nascigio au alia stato. Plie, nenia differenzigo estu farata sur base de la politica, jurisdictia au internazia posizio de la lando au territorio al quiu appartenas la concerna persono, sen considere ciu gi estas sendependa, sub curatorezzo, ne sindreganta, au sub quia aina lia limigo de la suverenezzo. Articolo 3. Ciu havas la raitoin je vivo, liberezzo, cae persona securezzo. Articolo 4. Neniu estu tenata en sclavezzo au servutezzo. Sclavezzo cae sclavcomerzo estu malpermesitae en ciui siae formoi. Articolo 5. Neniu suferu torturon au cruelan nehoman au sendignigan tractadon au punon. Articolo 6. Ciu raitas esti cie agnoscita jure kiel persono. Articolo 7. Ciui homoi estas jure egalai, cae raitas sen discriminatio al egala jura protecto. ciui raitas ricevi egalan protecton contrao kia ain discriminatio, kiu contrauas tiun ci declaration, cae contrao kia ain instigo al tia discriminatio. Articolo 8. Ciu raitas ricevi de la competentae naziae tribunaloi efican riparon pro agoi kiui contrauas la fundamentain raitoin kiuin li havas lao la constitutio au la legioi. Articolo 9. Neniu suferu arbitrain areston, malliberigon au exilon. Articolo 10. Ciu en plena egalezzo raitas ie justa cae publica processo antau sendependa cae senpartia tribunalo por priugio deliai raitoi cae devoi cae de ciu ain criminala accuso contrau li. Articolo 11. 1. Ciu accusita pro punebla faro raitas che oni supposu lin sen culpa, gis oni pruvos lau lege lian culpon en publica processo, en ciu li ricevis ciuin garantioin necessain por sia defendo. 2. Neniu estu considerata crim culpa pro cia ain ago au ne ago, ciu ne consistigis puneblan faron lau nazia au internazia juro en la tempo ciam gi estis farita. Same tiel, ne estu aliugita pli severa puno, ol tiu ciu estis applicebla en la tempo ciam la punebla faro estis plenumita. Articolo 12. Neniu suferu arbitrain intervenoin en sian privatezon, familion, heimon au correspondadon, nec attacoin contrau sia honoro au reputatio. Ciu raitas ricevi juram protecton contrau tiai intervenoi au attacoi. Articolo 13. 1. Ciu havas la raiton libere movigi cae logi interne de la limoi de ciu ain stato. 2. Ciu raitas eliri el ciu ain lando, inclusive la propran, cae reveni en sian landon. Articolo 14. 1. Ciu raitas peti cae ricevi en aliae landoi asilon contrao persecuto. 2. Tiu raito ne estas alvokebla en casoi de persecutae accusoe mal false levitae pro ne politicae crimoe au pro agoe contrauae alla celoe cae principoe de unuigintae nazioe. Articolo 15. 1. Ciu raitas havi statanetson. 2. Al neniu estu arbitre forprenita la statanetso, nec rifusita la raito shangi sian statanetson. Articolo 16. 1. Plen agiae viroi cae virinoi, sen ia ain limigo pro raso, nazietzo au religio, raitas edzigi cae fondi familion. Iliae raitoi estas egalae concerne la geedzigion, dum la geedzezzo cae concerne exedzigion. 2. Geedzigio ocasu sole lau libera cae plena consento de la geedzigiontoi. 3. La familio estas la natura cae fundamenta grupunuo de la socio, cae gi raitas ricevi protecton de la socio cae de la stato. Articolo 17. 1. Ciu raitas proprieti havajon, cae sola cae en asociigio cun aliae. 2. Al neniu estu arbitre forprenita lia proprieto. Articolo 18. Ciu havas la raiton je liberezzo de penso, conscienzo cae religio. Tiu ci raito inclusivas la liberezzon shangi sian religion au credon, cae liberezzon manifesti, ciu sola, ciu cune cun aliae, ciu publice, ciu private, sian religion au credon per instruado, practicado, adorado cae observado. Articolo 19. Ciu havas la raiton je liberezzo de opinio cae esprimado. Citiu raito inclusivas la liberezzon havi opinioin sen intervenoi de aliae, cae la raiton peti, ricevi, cae havigi informoin cae ideoin per ciu ain rimedo, cae sen considere pri la landlimoi. Articolo 20. 1. Ciu havas la raiton je liberezzo de pacema convenado cae asociigio. 2. Neniu estu devigita apparteni al asocio. Articolo 21. 1. Ciu homo raitas partopreni la regadon de sia lando, au recte au pere de libere electitae representantoi. 2. Ciu raitas je egala aliro al publica servo en sia lando. 3. La volo de la popolo estu la bazo de la autoritato de la registaro. Tiu volo estu esprimata per regulae cae autenticae electoi, ciui ocasu per universala cae egala balotraito, cae per secreta vocdono au equivalentae liberae vocdonae proceduroi. Articolo 22. Ciu, kiel membro de la socio, havas raiton je socia securezzo, cae povas postuli la realigon per naziae clopodoe cae internazia cun laboro, cae conforme alla organizo cae disponeblae rimedoe de ciu stato, de tiui economiae, sociae cae culturae raitoi, ciui estas nepre necessae por lia digno cae por la libera disvolvigio de lia personezzo. Articolo 23. 1. Ciu havas raiton je laboro, je libera electo de sia occupo, je justae cae favorae labor condicioe, cae je protecto contrao sen laborezzo. 2. Ciu, sen ia ain discriminatio, raitas ricevi egalan salairon pro egala laboro. 3. Ciu, ciu laboras, raitas ricevi justan cae favoran compenson, ciu certigu por li mem cae por lia familio existon conforman al homa digno cae ciun supplementu lau necesse aliai rimedoi de socia protecto. 4. Ciu raitas formi cae aligi sindicatoin por protecto de siai interesoi. Articolo 24. Ciu havas raiton je riposo cae libertempo, inclusive razian limigon de la laborhoroi cae periodain ferioin cun salairo. Articolo 25. 1. Ciu havas raiton je vivnivelo adequata por la sano cae bonfarto de si mem cae de sia familio, inclusive de nutrajo, vestajoi, logeio, cae medicina prisorgo, cae necessae sociae servoi, cae la raiton je securezzo en ocaso de senaborezzo, malsano, malcapablo, vidvinezzo, maliunezzo, au alia perdo de la vivrimedoe pro circunstanzoi exter sia povo. 2. Patrinezzo cae infanezzo raitigas al specialae prisorgoe cae helpo. Ciui infanoi, egale ciui li nascigis en au exter geedzezzo, ricevu saman socian protecton. Articolo 26. 1. Ciu havas raiton je edukigio. La edukado estu sen paga, almenau en la elementa cae fundamenta stadioi. La elementa edukado estu deviga. La tecnica cae por profesia educado estu generale acirebla, cae pli alta educado estu egala acirebla por ciui lauties meritoi. 2. Educado celu la plenan disvolvon de la homa personezzo cae pli fortigon de la respecto alla homai raitoe cae fundamentae liberezzoe. Gi crescigu comprenon, toleron cae amicetson inter ciui nazioe, rasae au religiae gruppoe, cae antauenigu la agadon de unuigintai nazioi por conservo de pazzo. 3. Gepatroi havas unua vitsan raiton electi la spezon de la educado ciun ricevu iliai infanoi. Articolo 27. 1. Ciu raitas libere partopreni la culturan vivon de la comunumo, giui la artoin cae partoprenis scienzan progresson cae giain fructoin. 2. Ciu havas raiton je protecto de la moralae cae materialae interessoi resultantae el eventualae scienzae, literaturae au artae productajoi ciuin li autoris. Articolo 28. Ciu havas raiton je socia cae internazia organizo, en ciu la raitoi cae liberezzoi definitae en citiu declaratio povas esti plene realigitae. Articolo 29. 1. Ciu havas devoin alla comunumo en ciu sole estas ebla la libera cae plena disvolvigio de lia personezzo. 2. En la usado de siai raitoi cae liberezzoi, ciu estu subigita sole al tiui limigoi, ciui estas jure definitae exclusive cun la celo certigi adequatan reconon cae respecton por la raitoi cae liberezzoi de aliai cae por conformigi al justae postuloi de moralo publica ordo cae generala bonfarto en democrata socio. 3. Tiui ci raitoi cae liberezzoi estas en neniu ocaso effectivigeblae contraoe alla celoe cae principoe de unuigintai nazioe. Articolo 30. Nenio en ci tiu declaratio estu interpretita kiel implico ke iu ajn stato, grupo aŭ persono iel ajn rajtas entrepreni ian ajn agadon aŭ plenumi ian ajn agon, kiu celus detrui kiun ajn el la rajtoj kaj liberecoj ĉiene difinitaj. Fino de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj.